Проект «Ніколі не забудем унуки про войну» реалізовано у інтернет-просторы і створаны паводле аднайменнай кнігі. Да проекта далучыліся юныя наведвальнікі бібліятэкі нумар 13, расказвае намеснік загадчыка Рэгіна Багамолава.
Мы прапанавалі нашым юным чытачам пачытаць вершы, якія былі напісаны іх равеснікамі, вот нашымі сучаснымі дзецьмі, прысвечаныя тэме вялікай айчыннай вайны. І ўзялі мы гэтыя творы, навіта з кнігі «Никогда не забудем внуки о войне». І наші юныя чытачы так натхніліся, яны тут просто хацелі вельмі паўдзельнічаць у гэтай акцыі, і ў выніку мы стварылі такі ролік і выклалі яго на Ютубе. Менавіта калі вы звернецеся да гэтага, то вы можаце знайсці «Никогда не забудем внуки о войне». Чытаюць юныя чытачы бібліятэкі філіяла нумар 13, і гэта вельмі кранальна, таму што менавіта гэтыя дзеці чытаюць творы дзяцей, прысвечаныя вот тэме вялікай айчыннай вайны.
Сталічная бібліятэка нумар 13 рэалізуе і іншыя цікавыя праекты, прысвечаныя году гістарычнай памяці.
На гэтых выставах, якія прысвечаны году гістарычнай памяці, прадстаўлены кнігі, якія апавядаюць пра наша мінулае, пра нашу гісторыю, пра тыя падзеі, якія адбываліся калісьці на нашай зямлі, пра тых людзей, пра тыя выбітныя асобы, якія вельмі знакавыя для нашай гісторыі, для нашай краіны. І у нас гэтыя кнігі вялікім попытам карыстаюцца не толькі сярод дарослых, але і таксама для дзяцей. У нашым дзіцячым аддзеле, дарэчы, прадстаўлена асобная выстава, дзе юныя чытачы таксама могуць пазнаёміцца з гэтай тэмай. Акрамя гэтых выстаў у нас яшчэ тэматычныя прагляды літаратуры арганізуюцца. Вот, напрыклад, адбыўся недавно зусім такі прагляд «Гераічныя старонкі нашага мінулага». Мы праводзім вельмі многа мерапрыемстваў, якія прысвечаны нашай гісторыі. Такім чынам, напрыклад, менавіта калі мы ўсёй краінай узгадвалі трагічныя падзеі, якія адбыліся 79 год таму ў Хатыні, у нас таксама прайшла сустрэча для вучняў нашых школак, з якімі працуем, і мы паведвялі, адкуль гэта пачыналася, адкуль пайшоў гэты фашызм, адкуль гэтыя падзеі трагічныя ў нас на нашых землях і што такое адбывалася тут у гады вялікай айчыннай вайны. І гэта была гадзіна памяці прысвечана гэтым трагічным падзеям. Нашы дзеці, вучні гэтых школ, з якімі мы працуем, гэта спецыяльная школа нумар 18, гэта школа нумар 82, школа нумар 92. Яны, гэтыя дзеці, вельмі добра ставяцца да такіх мерапрыемстваў. Пасля іх зусім па-іншаму мяняецца настрой. Яны становяцца больш сур'ёзнымі.
На базе сталічнай бібліятэкі нумар 13 створаны выставы, а таксама арганізуюцца цікавыя мерапрыемствы з юнымі наведвальнікамі і бацькамі, каб расказваць пра нашу спадчыну і гісторыю. Маргарыта Прохар для канала «Культура».